Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Tässä otsikkomme tänään. Politiikan kestoaihe sote kuumenee jälleen tulevan syksyn myötä. Tulossa on valiokuntakäsittelyjä ennen kuin mahdollinen suuri sote-äänestys eduskunnan suuressa salissa ratkaisee kaikkien aikojen poliittisten pelien äidin pattitilanteen. Ykkösaamun vieraana peruspalveluministeri Annika Saarikko. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu maanantaina sotea käsittelemään, miten kokousta ennakoi valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, hänelle soitamme. Somepoimintoja ja lehtikatsaus noin 7:55. Presidentti Sauli Niinistöstä on uutuuskirjoissa paljastunut sisäpoliittinen vallankäyttäjä. Presidentti on vaikuttanut ainakin kikysopimuksen syntyyn ja Fortumin osallistumiseen venäläiselle tärkeään Rosatomin ydinvoimahankkeeseen Pyhäjoella. Tästä keskustelemme. Kolumnisti Jari Äänruut puhuu hänkin Niinistöstä. Tyttöjen HPV-rokotukset ja vuosikymmenten mittaiset papaseulonnat ovat onnistuneet vähentämään kohdunkaulan syöpää Suomessa. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aloitamme muutamilla uutisaiheilla. Uutistarjontaa seuraa tänään toimittaja Atte Uusinoka. Atte, miltä alkava uutispäivä näyttää?
No, tähän kärkeen nostetaan melko surullinen uutinen, nimittäin hukkumiset ovat lisääntyneet Euroopassa ja syynä se, että vanhemmat vahtivat enemmän kännykkäänsä kuin uimassa olevaa lastaan. Kuuma kesä on lisännyt hukkumiskuolemia eri puolella Eurooppaa ja Saksan hengenpelastajien mukaan ihmiset keskittyvät myös rannoilla niin tiivisti älykännyköihinsä, että se on lisännyt hukkuneiden määrää. Ja myös Suomessa on nähty läheltä piti tilanteita, kun vanhemmat eivät ole vahtineet lapsiaan ja hukkumistilastot ovat olleet aika karua luettavaa, nimittäin Saksassa on tänä kesänä hukkunut yli 300 ihmistä ja Suomessa samat hukkumistilastot ovat sellaiset, että 22 ihmistä on hukkunut, joista 16 heinäkuun aikana ja kaiken kaikkiaan Suomen vesillä on hukkunut tänä vuonna 57 ihmistä.
Se oli ikävä uutinen, eikä paljon parempaa kuulu Italiasta.
Ei, nimittäin Italian hallitus haluaa selvittää, että onko maan suurin yksityinen tieyhtiö huolehtinut Genovassa romahtaneen Morandi-sillan turvallisuudesta. Italian liikenneministeriön mukaan tieyhtiön täytyy osoittaa 15 päivän kuluessa, että se on noudattanut kaikkia sovittuja velvoitteita sillan toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ja jos sillan hoitamisessa havaitaan väärinkäytöksiä, Italian hallitus uhkaa kumota yhtiön toimiluvan. Lisäksi tieyhtiön tulee korjata silta omalta kustannukseltaan sekä maksaa romahduksessa tuhoutuneiden rakennusten ja alueiden korjaustyöt.
Ja sitten pois Euroopasta.
Siirrytään Etelä-Amerikkaan, nimittäin Venezuelasta on paennut muihin Etelä-Amerikan maihin jo satoja tuhansia ihmisiä. YK:n mukaan kyseessä on yksi Etelä-Amerikan historian suurimmista muuttoliikkeistä. Ja Venezuelan tilanne on melko karu, nimittäin siellä on pulaa ruoasta ja lääkkeistä ja lisäksi maan inflaatio on ollut niin korkealla tasolla, että monien palkka ei riitä elämiseen. Ja pelkästään Ecuadoriin on tullut tänä vuonna 10 kertaa enemmän venezuelalaisia kuin Eurooppaan on pyrkinyt Välimeren yli pohjois-afrikkalaisia. Ja sitten vielä Yhdysvaltoihin, nimittäin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tilaamaa sotilasparaatia ei järjestetä tänään, ainakaan tänä vuonna, näin kertoo maan puolustusministeriö. Ja paraati oli määrä järjestää marraskuussa Washingtonissa ja päätös lienee pettymys Donald Trumpille, joka toivoi omaa paraatia nähtyään Ranskan kansallispäivän paraatin, joka teki häneen suuren vaikutuksen.
Kovin ulkomaapainotteista, kuten aamulla usein. Mitään kotimaasta?
No, kotimaan kovin uutinen näin aamulla on se, että Jari Sillanpää saa tänään tuomionsa tästä huumerikosoikeuden käynnistä.
Kiitoksia Atte uutisista. Ja sitten haastatteluihin. Sydän kesällä on ainakin julkisuudessa pidetty lomaa sotesta eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, mutta kuuma sote-syksy on aivan nurkan takana. Maanantaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu kesätauon jälkeen ensimmäistä kertaa käsittelemään sote-lakeja. Siis en tiedä kuinka mones ensimmäinen kerta se nyt on, mutta joka tapauksessa tänä syksynä. Ja jos valiokunta ei jatka kuulemisia, vaan alkaa laatia omaa mietintöään, sote-uudistus saattaa vielä ehtiä maaliin tämän hallituksen aikana. Hyvää huomenta, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
Hyvää huomenta.
Sinä olet viimeksi ollut julkisuudessa eilen ja saanut pahaa palautetta siitä, kun lapsesi oli hetken mukana yrittäjätilaisuudessa. Se ei ollut kaikkien mieleen. Mitä tämä palaute kertoo laajemmin siitä, miten Suomessa suhtaudutaan lapsiin?
No, tämä yksittäinen närkästynyt tilaisuuteen osallistuja palautteineen ei toki onneksi anna koko kuvaa siitäkään tilaisuudesta, mutta oli minusta huolestuttava signaali yhdistettynä niihin muihin palautteisiin, joita olen saanut suomalaisen yhteiskunnan paikkapaikoin lapsikielteisestä otteesta. Minusta meillä on oikeutettua kysyä, että miten suhtaudumme pieniin kansalaisiin yleisillä paikoilla. Oli kysymys julkisista joukkoliikennevälineistä tai ravintolapöydistä. Lapset eivät opi käyttäytymään ja olemaan sosiaalisissa tilanteissa, ellei heillä ole oikeus olla niissä mukana. Ehkä halusin kertoa oman pienen esimerkin siksi, että tunnistin ja olen ollut havaitsevinani, että samalle kokemukselle muissa lapsiperheissä löytyi kaikupohjaa.
Tekisitkö tämän saman uudestaan, saatuasi tuon palautteen?
No, kyllä mä tunnistin, että pyysinkin sitä siinä tilaisuudessa niin kuin pahoitellen anteeksi, että joskus arki järjestyy niin, että perhe- ja työyhteensovittaminen ei ole helpointa. Oli tilaisuus olla pidemmän pätkää Etelä-Karjalan suunnalla ministeriryhmän kokouksessa. Mä toivon, että mä voin tehdä toistekin tilanteen niin salliessa. Meidän perheellä on hyvät tukiverkot ja asiat sujuu, mutta aika moni perhettä ja työtä yhdistävä joutuu pohtimaan vaikkapa sairaan lapsen kanssa kaikenlaisia järjestelyjä, että arki sujuisi ja kaikkiin niihin odotuksiin niin koti- kuin työrintamalla pystyisi vastaamaan. Tämä kaikki kulminoi mun mieleen myös viime kevään perhevapaakeskustelun ja sen huolen siitä, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan Suomi, joka olisi tässä suhteessa joustavampi. Myös niin, että ne on-off-ratkaisut pienten lasten vanhemmille olisi jotakin muuta, selkeämmin oikeasti yhteensovitettavia. Ja sitten kyllä musta semmoinen närkästys heräsi siitä, että jos me halutaan, että perheellisiä ruuhkavuosia eläviä naisia ja miehiä on mukana vaikkapa yhteisten asioiden hoidossa, niin se tarkoittaa asenneilmapiirin joustavoittamista.
Työsarkaa on siellä lasten puolellakin, mutta puhutaan kuitenkin tänäänkin sotesta.
Se sopii.
Eli palautetaan aluksi mieleen perusasiat. Mihin soten kanssa jäätiin alkukesästä? Jos oikein muistan, niin tunnelmat olivat ainakin eduskunnassa aika sekavat.
No kyllä tuohon tilannearvioon siltä osin täytyy yhtyä, että hyvin paineistettu ja kuuma oli poliittinen tunnelma eduskunnassa. Ja viimeinen niin kuin selkeä liikku tämän ison sote-möhkäleen äärellä oli hallituksen ilmoitus siitä, että aikataulusyistä sote astuu voimaan vasta vuonna 2021. Ja sehän perustui siihen, että tarvitaan tietty ikään kuin varoaika sille lakien hyväksymisen ja maakuntavaalien pitämisen väliin ja vastaava aika vaalien jälkeen uusien valtuustojen 18 eri maakunnassa perustaa se maakunta. Mm. Ja käsittelyaikataulusta johtuen olemme vuodessa 2021. Ja tämä taas johti nyt siihen, että vihoviimeinen aineisto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitetaan nyt tuohon maanantain kokoukseen. Se on käytännössä pitkälti tekninen. Ne lain pykälissä olleet vuosiluvut 20 on nyt vaihdettu vuoteen 2021.
Eli hallitus joutui vähän luopumaan omasta tavoiteaikataulustaan, mutta jostakin myös pidettiin kiinni. No, nyt on ollut aika hiljasta ja käsittely alkaa maanantaina. Sen jälkeen tulee vielä toinen valiokuntakäsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sitten perustuslakivaliokunta ja sitten mahdollisesti siellä häämöttää se suuren salin äänestys. Mutta kesän aikana julkisuudessa on ollut hiljaista. Mitä kulissien takana on soten ympärillä kesällä tapahtunut?
No, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja myös sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden valmistelleiden ministeriöiden virkakunnan oli varmaan ihan oikeutettua saada pieni hengähdystauko tämän aiheen ääreltä. Kokonaisuus on valtavan iso. Tehdään isoa hallinnollista uudistusta, rakenteita, jotta voitaisiin tehdä parempia sisältöjä palveluissa. Ministeriössä kesä on käytetty juuri tuo mainitsemani vastineen valmisteluun, joka tarkoittaa siis sitä, että ministeriö tukee valiokunnan työtä toimittamalla aineistoa sen mietinnön tekemiseen, joka sitten arvioi tämän koko lakipaketin. Ja eduskunnan päässä minusta on nyt hyvä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on koolla ja varmasti ja uskon näin, että tekevät myös työsuunnitelmaa, että tuo aikataulu kaavio siitä, että äänestämään päästään loppuvuodesta, niin voisi oikeasti toteutua.
Tämän haastattelun päätteeksi sitten soitamme vielä Aino-Kaisa Pekoselle, joka on valiokunnan jäsen. Jos haluat jäädä kuuntelemaan tuon puhelun ja sinulla on aikaa sitä kommentoida, niin olet tervetullut toki sen tekemään.
Tämä sopii.
No niin. No mutta siis jotakin on tehty. Missä on edistytty ministeriössä kesän aikana?
No mä ehkä kääntäisin katseen enemmänkin vielä tässä kysymyksessä nyt sinne, mitä on tapahtunut maakunnissa, jotka käytännössä valmistelee tätä. Osalle alueista tämä ilmoitus vuoden voimaantulon siirrosta oli myönteinen uutinen, koska valmistelu on niin keskeneräistä ja se on tuottanut semmoista hyvää väljyyttä. Osassa maakuntia varmasti on pohdittu, että valmistelu taas jatkuu, että olisi jo toimeenpanon aika. Ja tiedän ja olemme keränneet tietoa eri puolilta Suomea, että tilanteet on vähän erikaltaisia. Monissa paikoissa toivotaan, että päästäisiin eduskunnassa eteenpäin, jotta asiat oikeasti voisi alkaa. Mutta se mikä on parasta, että kaiken tämän niin kuin poliittisen paineen keskellä, niin siellä alueilla on pystytty etenemään niissä sisältövalmisteluissa ja rakennettu kaikessa niin kuin sitkeydessä sitä maakuntaa, joka pitäisi nämä palvelut haltuun ottaa. Ministeriössä sen sijaan on muutakin kuin sotea. Me olemme tehneet tiivistä valmistelutyötä niin, että...
Pysytään sotessa, kun se tässä nyt on keskiössä.
Mutta kaikkia lakeja, jotka liittyvät sote-uudistukseen, on sitten ministeriössä työn jatkona ja se maakuntien tuki niin kuin valmistelu.
Aivan varmasti, ja sille ei loppua tule se laki. Uusien lakien määrä on loputon valmista. Tästä ei varmasti kerralla tule, mutta... Kun sanoit näin, että maakunnissa on tätä työtä tehty, sitä todella on tehty siis välttämättömyyden pakosta ja paineesta, ei pelkästään poliittisesta paineesta, se ehkä tuntuu suurimmalta poliitikkojen niskassa, mutta siellä siis tapahtuu, uudistuksia valmistellaan, entä jos käy niin, että tämä poliittinen hanke ei koskaan päädy suureen saliin saakka, niin kunnissa, maakunnissa tapahtuu, syntyykö siellä ikään kuin tämä ratkaisu ilman poliittista ohjausta omalakisesti välttämättömyyden paineessa nyt jo?
No mä vastaan kaksiosaisesti. Ensinnäkin, niin kuin varmaan on ymmärrettävää, niin tältä paikalta en ole oikea henkilö spekuloimaan, että entä jos tätä ei toteudu. Hallituksen puolelta
ehkä kannattaisi, kun se on niin kiikun kaakun.
Hallituksen puolelta tilannearviossa ei ole mikään muuttunut. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat vakuuttaneet, että tämä uudistus viedään maaliin. Mutta sitten se toinen osa tätä vastausta on se, että mulla ei ole näkyä siitä, että olisi paluuta entiseen. Tämän uudistustyön, joka on välttämätön, niin paras puoli on minusta ollut se, että alueilla on niinku havahduttu näkemään se, ettei sotea tehdä tähän päivään, vaan ikääntyvään Suomeen ja sen palvelutarpeeseen 10-15 vuoden päähän. Eli osassa alueita on nyt jo tehty vapaaehtoiselta pohjalta yhteistyöratkaisuja erilaisilla malleilla, tunnetuimpina esimerkkeinä varmaan Siun sote ja Eksote.
Puhutaan kuntayhtymistä, jotka ovat osin uusia, osin jo valmiina, niitä on ollut joka puolella.
Mutta sitten on varmasti alueita, missä vapaaehtoisella pohjalla ei ratkaisuja synny. Ja ehkä myöskin, miksi mä puolustan vahvasti tätä lain kautta tulevaa uudistusta, liittyy siihen, että se maakunta on oikeasti uusi organisaatio. Jos rakennetaan erikoissairaanhoidon päälle, että siirretään sinne yhteyteen peruspalvelut ja sosiaalipalvelut, silloin organisaation ja järjestelmän se rakenne on edelleen vinoutunut niihin erityispalveluihin, kun tämän koko uudistuksen juju on painottaa sitä ensimmäisen oven avausta palvelujen äärelle.
No palataan tähänkin kohta, mutta kysyn vielä, että mitä potilaan kannalta tarkoittaa se, mistä et halua puhua, koska haluat olla nyt mukana viemässä eteenpäin päämäärätietoisesti tätä poliittista puolta, mutta jos ilman poliittista ohjausta tämä sote syntyy, niin mitä se potilaan kannalta tarkoittaa?
No, olen tietysti tätä miettinyt paljon, että tähän on ladattu paljon odotuksia ja ehkä se, miksi soisin tämän tulevan valmiiksi, on niin kuin ennen kaikkea myös sote-henkilöstön näkökulmasta tämä epävarmuuden jatkuminen saisi loppua. Että tulisi selkeä päätös ja tätä myös ammattilaiset meiltä nyt pyytävät. Potilaiden näkökulmasta uskon, että mitä pidempään jatkuu epävarma tilanne, niin yksittäiset kunnat tekevät ratkaisuja esimerkiksi kokonaisulkoistuksista ja silloin ei ole mitään valinnan vapautta palveluissa, vaan selkeästi ikään kuin markkinan jakautumista yksityiselle hyvin toisella tavalla kuin tämä hallituksen malli esittää yksityisten mukaan tulon.
Eli se tarkoittaisi sitä, että sote tulisi ilman maakuntahallintoa, ilman valinnanvapautta.
Niin, ja mitä se sote sit siinä tapauksessa tarkoittaisi? Käsitykseni mukaan on alueita, jossa vapaaehtoiselta pohjalta on aika pitkään yritetty löytää yhteistyömalleja, eikä niitä ihan helposti synny. Ja nyt parasta, mitä tämä lainsäädännön pitkä valmistelu, jos sitä jotakin hyvääkin haluaa etsiä, on se, että asenteet ovat muokkautuneet niin, että harva tulee sanomaan, että palataan lähtöruutuun.
No se ei varmaan ehkä ole mahdollista. Työtä on tehty jo niin paljon, että jostakin on liikuttu jonnekin. Ehkä ihan lähtöruutuun ei enää tarvitse mennä.
Juuri näin.
Mutta palataan nyt siihen vaihtoehtoon, joka on se, josta itse pidät kiinni, että sote toteutuu poliittisessa ohjauksessa ja hallituksen ajamalla tavalla. Niin yhtenä tämän uudistuksen riskinä ja valinnanvapauden riskinä on pidetty sitä, että yksityiset palveluntarjoajat haalivat potilaita, heidän mukanaan tulevia rahoja, mutta eivät hoitaisi heitä kovin niin kuin innokkaasti, vaan kärkkäästi siirtäisivät eteenpäin erikoissairaanhoitoon, jolloin asiakkaista koituu firmoille kyllä näille ensimmäisen oven firmoille tuloja, mutta ei paljon menoja. Miten tämä estetään?
Tärkeä kysymys. Ensinnäkin valinnan vapaus, tai minusta oikeastaan olisi hyvä puhua valinnan mahdollisuudesta, niin on tulevassa järjestelmässä tarjolla kaikille kansalaisille. Mutta niillä oikeutuksilla, mitä laki sallii palveluja kenellekin meistä kuuluvan. Ja samoja lääkäreitä toimii sekä yksityisen että julkisen kyltin alla, jotka käytännössä hoitopäätökset muiden ammattilaisen kanssa meistä tekevät. Tätä yli- tai alihoidon ja ikään kuin ongelmien siirtämisen riskiä on tietenkin pohdittu paljon. Ja sen ydin on, raha ratkaisee ajattelussa siinä, että ne korvausmallit, jolla maakunta palveluiden järjestäjänä meidän veroeurojamme palveluita tuottaville julkisille ja yksityisille, vaikkapa juuri sote-keskuksille, maksaa, niin niiden rahoituksen kriteerinä on se, että pitää palkita ja kannustaa siitä, jos eteenpäin lähettämistä ei kohtuuttomasti tapahdu. Ja esimerkiksi rahoitusmalli siitä, että emme maksa korvauksia siitä, miten ihmistä hoidetaan, vaan enemmänkin henkilökohtaista ihmisen mukana kulkevaa rahaa riippumatta hoidon määrästä. Tämä monimutkainen korvausmalli, jota Ruotsissakin on hyvin monin tavoin eri maakunnissa siellä sovellettu, on se avain siihen, että haetaan tasapainoa sen oikean hoidon ja siitä maksettavan korvauksen välillä.
Ministeri Annika Saarikko puhuu tässä palkitsemisesta ja kannustamisesta, jos ei tule ylenmäärin näitä lähettämisiä sinne erikoissairaanhoitoon. Entä jos niitä tulee? Niin tässä vieraili Ykkösaamussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin tuleva toimitusjohtaja, nykyinen terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen, ja hän ehdotti rangaistusmaksuja, ei vain porkkana, vaan rangaistusta. Maakuntien täytyy seurata lähetteitä ja hoitoja tarkkaan ja säätää rangaistusmaksut niille firmoille, jotka käyttävät järjestelmää väärin, niin että niiden saamista palkkioista sitten leikattaisiin vaikka 5%. Onko tätä mietitty?
Kyllä, siis tämä uskon, että eniten tässä mallissa niin kuin seurantaa vaatii juuri tämä korvausjärjestelmä, joka sitten hyvin nopeasti kyllä varmasti osoittaa, että onko ne eri reunaehdot valikoituneet oikein. Ja oleellista kyllä on, että ei tästä tehtävästä helppo tule tuleville maakunnille, palveluiden järjestäjille. Järjestelmää pitää osata johtaa, siis sekä julkista että yksityistä.
Haluatteko te sosiaali- ja terveysministeriössä ja sinä Annika Saarikko ministerinä tällaisen rangaistusjärjestelmän?
No, on niin kuin oikeasti vaikea ottaa siihen yksityiskohtaan kantaa, että mihin kokonaisuuteen se pitäisi se korvausjärjestelmä rakentua. Kyllä minusta, jos sanon niin kuin tämän aika monimutkaisen vyyhdin näkökulmasta, niin sekä niin kuin porkkanat että sanktiot pitäisi olla mahdollisia korvausmalleissa, joita itse asiassa muuten parhaillaan vasta hiotaan yksityiskohtia siksi, että ne osuisivat kohdalleen. Niin kyllä minusta näin pitää toimia. Sitten pitää muistaa, että yksityisiä toimijoita on muitakin kuin niitä suuria sote-keskustoimijoita. Asiakassetelitoimijoissa voi olla pienempiäkin yrityksiä, ja siellä kannan huolta siitä, että reunaehtojen pitää olla oikeasti sellaisia, että myös pienemmät toimijat pääsevät vaikkapa ikäihmisten kotipalveluita tuottamaan.
Kuka tai missä tämä korvausjärjestelmä rakennetaan?
Sitä rakentaa maan parhaat asiantuntijat ministeriössä, Kelassa, THL:ssä.
Kuka siitä vastuun kantaa, että se toimii?
Korvausjärjestelmästä vastuun kantaa aina viime kädessä vastuuministeri ja ministeriö.
Eli se on todellakin teidän intressissänne ministeriössä ja ministerinä, että tämä homma toimii.
Kyllä, ja siinä on kysymys myös, että saavutammeko uudistuksella tavoiteltuja taloudellisia, järkeviä, uudenlaisia ratkaisuja.
Kiitoksia haastattelusta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, me jäämme odottamaan sitä soten etenemistä, ja nyt on mahdollisuus tosiaankin sitten kommentoida vielä Aino-Kaisa Pekosta, jonka pitäisi olla puhelimessa nyt. Hyvää huomenta. Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Vasemmistoliiton kansanedustaja.
Oikein hyvää huomenta.
Eli valiokunta kokoontuu maanantaina. Mistä tilanteesta valiokunta jatkaa nyt? Kun tässä puhuttiin ministerinkin kanssa, että eduskunnassa jäätiin aika kuumiin tunnelmiin ennen kesää tai alkukesästä.
Joo, kyllä. Ja valiokunta todella kokoontuu maanantaina ja jäätiin sellaiseen tilanteeseen heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen, että osa pyydetyistä asiantuntijalausunnoista oli saamatta vielä valiokunnalta. Emme saaneet heinäkuussa kaikkia asiantuntijoita valiokuntaan kuultavaksi. Emmekä edes kirjallisena näitä lausuntoja. Ja sen lisäksi meiltä myöskin jäi puuttumaan tämä pääministerin ilmoituksesta luvattu vastine. Ja nyt olen ymmärtänyt, että tämä vastine meille sitten valiokunnalle maanantaina siellä esitellään. Ja tietojeni mukaan tässä vastineessa on vielä useita pykälämuutoksia liittyen tähän aikataulumuutokseen, minkä pääministeri kesäkuun lopusta silloin eduskunnalle ilmoitti.
Mikä käsitys sinulla on siitä, miten virkamiesvoimin on pystytty kesän aikana etenemään? Te ette ole saaneet selvästikään kaikkea sitä tietoa, jota valiokunnassa kansanedustajat toivovat.
Joo, kyllä näin on. Ja uskon, että virkamiehet ovat tehneet sen työn, mikä heille on ollut mahdollista näiden kaikkien tietojen valossa, mitä valiokunnalle annettiin silloin ennen heinäkuun ensimmäisen viikon loppua. Mutta kyllä sinne jäi vielä paljon avoimia kysymyksiä, isoja asioita, ja kuten sanoin, nämä pykälämuutokset, jotka pitää nyt sitten vielä valiokunnan arvioida ja käsitellä, tarvitaanko lisää asiantuntijoita, joten kyllä meillä vielä siellä töitä valiokunnassa on paljon, eikä päästä vielä ensi maanantaina mietintöä mitenkään valmistelemaan loppuun asti.
No tästä aloitimme koko tämän sote-käsittelyn tänään. Mikä on, Aino-Kaisa Pekonen, sinun arviosi, jos vielä kuulemisia tarvitaan eikä valiokunta lähde omaa mietintöään tekemään, niin pitääkö aikataulu?
No en osaa arvioida sitä aikataulua. Mun mielestä on niin iso uudistus ollut kaiken kaikkiaan ja tätä on jo pitkään valmisteltu, niin nyt tässä ei ole kysymys enää päivistä eikä ehkä viikoistakaan. Et mä pidän tärkeänä sitä, että valiokunta käyttää sen ajan tämän sote-uudistuksen valinnanvapauden valmisteluun, minkä se tarvitsee. Ja loppukädessä sitten perustuslakivaliokunta tämän arvioi, onko tämä esitys perustuslain mukainen.
No kesällä on käytetty puheenvuoroja kysymyksestä, onko sote korvattavissa jollakin muulla ratkaisulla, ja siitä puhuttiin tässä äsken ministerin kanssakin. Maakunnissa tehdään työtä satojen, ellei tuhansien virkamies- ja luottamusmiesten voimin, ja tässäkin puhuttiin vaihtoehdosta, että maakuntien laajuiset kuntayhtymät syntyvät siellä itsestään. Miten suhtaudut tähän mahdollisuuteen, tai ei nyt itsestään, vaan kovalla työllä?
No mä ajattelen niin, että tämä työ, valtava työ, mitä on tehty tämän sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi, se ei ollut ollenkaan turhaa työtä. Ja niin kuin sanottu, niin maakunnissa on menty paljon eteenpäin ja pohdittu erilaisia ratkaisuja, millä tämä sote-malli nyt saataisiin sitten maaliin. En pidä ollenkaan huonona tätä kuntayhtymävaihtoehtoa, mitä on pidetty esillä. Mielestäni se on järkevämpi kuin tämä tämänhetkinen hallituksen esitys, mikä meillä on pöydässä. Toki siihen jää vielä sitten sellaisia ongelmia, että malli ei olisi täysin valtakunnallinen. Ja toisaalta myöskin Vasemmistoliitto on edellyttänyt sitä, että maakuntiin päättäjät olisi sitten kuntayhtymä tai maakunta valitaan suorilla vaaleilla demokraattisesti. Mutta pidetään myös äärimmäisen tärkeänä tätä rahoitusta, että verotusoikeus olisi sitten siellä maakunnissa tai kuntayhtymillä, jotta saadaan se rahoitus turvattua myöskin maakunnan laajuisesti.
Kiitoksia, Aino-Kaisa Pekonen. Siinä tuli todella monta asiaa. Ministeri täällä kirjoittaa kynä sauhua. Hänellä on kommentoitavaa. Annika Saarikko, mihin haluat ensiksi tai tärkeimpänä pointtina ottaa vielä kommentin, kun puhutaan siitä, mitä Pekonen äsken sanoi?
No ensinnäkin kollega Aino-Kaisalle ja muulle valiokunnalle voimia tähän syksyn rutistukseen. Jos jaamme yhteisen tilannekuvan siitä, että on menty alueilla eteenpäin, niin eikö silloin olisi kohtuullista tehdä myös eduskunnassa lakivalmiiksi ja mennä eteenpäin? Koska tätä maakuntamallia siellä alueilla nimenomaan on valmisteltu niistä lähtökohdista, joita lain tiedetään sisältävän juuri sen rakenteen maakunnan kivijalan reunaehdoiksi. Vasemmistoliittokin käsittääkseni on kannattanut nimenomaan maakuntapohjaista toimintaa ja niin pitkä on suomalaisen yhteiskunnan sote-savotta, että käytännössä sieltä perustuslaillisista näkökulmista ulos lopulta käytännössä enää ehkä tulee itsehallinnollinen alue tai valtiovetoinen sote, joten sen puoleen kyllä lailla johdettu iso sosiaali- ja terveyspalvelu on parempi kuin alueilla itsenäiset ratkaisut.
Näin sanoi ministeri, kiitoksia tästä haastattelusta ja kello on nyt, se on 4:05, toimittaja Atte Uusinoka on studiossa valmiina kertomaan, mikä tänä aamuna on pinnalla tai nousussa Twitterissä.
Tänä aamulla Twitterissä puhuttiin Donald Trumpin twiitti, jossa käsiteltiin Turkkia ja Turkissa panttivankina olevaa pastoria Andrew Brunsonia. Ja tämä Trumpin twiitti käy näin, eli Turkki on käyttänyt Yhdysvaltoja useiden vuosien ajan hyväkseen ja he pitävät panttivankina pastoria, jota minun täytyy nyt pyytää edustaa maatamme suurena patriottipanttivankina. Ja emme maksa mitään tämän viattoman miehen vapauttamisesta, mutta we are cutting back on Turkey, eli vapaasti suomennettuna Turkki tulee maksamaan. Eli tässä on siis kyse siitä, että tämä kyseinen pastori on ollut jo vuoden 2016 lokakuusta asti Turkissa, nimittäin häntä Turkin viranomaiset epäilee, että hän on ollut yhteyksissä Gulen liikkeeseen, joka Turkin mukaan on ollut vallankaappauksen takana silloin 2016.
Ja tässä yksi mies on ikään kuin joutunut ehkä tahtomattaan tällaisen maailmanpolitiikan perhosefektin aiheuttajaksi tai ikään kuin tikun nokkaa, mutta Aatte, olet ehtinyt lukea myös lehtiä. Sieltä ensimmäinen poiminta Turkin taloustilanteesta.
Kyllä Lapin Kansa kirjoittaa, että liirakriisi on ensisijassa iso ongelma Turkille, mutta sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia Euroopalle ja sitä kautta Suomellekin. Ja Turkin liira on heikentynyt siis voimakkaasti. Yhdellä eurolla sai vuosi sitten 4 liiraa ja nyt niitä saa vähän vajaa 8. Turkin liiran syöksykierteen takana on voimakkaan talouskasvun vaihe ja se on houkutellut maahan runsaasti ulkomaista pääomaa, jolle ei ole ollut tarjolla hyvää tuottoa muualta. Nyt nämä sijoitukset ovat vaarassa ja mahdolliset luottotappiot voivat heikentää koko eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakautta. Ja liiran nopea heikentyminen ja kansan köyhtyminen heiluttaa Turkin sisäistä poliittista vakautta, joka on valmiiksi horjuttanut kovilla otteilla maan presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Ja tässä ei ole kyse enää pelkästään väkirikkaan Turkin sisäisestä asiasta, nimittäin EUlle Turkki on viimeksi kuluneena vuosina ollut elintärkeä pakolaisten pysäyttäjä, ja EU on maksanut Turkille siitä, että se ei päästä siis Syyriasta saapuvia pakolaisia Eurooppaan.
Okei, kiitoksia. Eli tässä puhuttiin Turkista. Ja sitten presidentillistä asiaa. Presidentti Sauli Niinistöstä on 2 uutuuskirjan perusteella muodostunut kuva myös sisäpoliittisena vallankäyttäjänä. Ja tästä keskustelemme uutisten jälkeen. Odottelemme europarlamentaarikko Heidi Hautalaa, joka tietojeni mukaan on vähän myöhässä. Yliopiston lehtori Johanna Vuorelma on paikalla ja Niinistöstä kirjaa kirjoittavan tietokirjailijan Tuomo Ylihuttulankin näen täällä olevan. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
No, presidentti Niinistö, hän täyttää tasan viikon kuluttua 24. päivä elokuuta 70 vuotta. Ja nyt teillä on mahdollisuus lähettää presidentille kuvitteellinen syntymäpäivälahja tai vain syntymäpäivä terveisiä, jos te niin haluatte. Johanna Vuorelma, naiset ensin. Lahja presidentti Niinistölle.
Varmaan lähettäisin presidentti Niinistölle kirjalahjan. Ja se voisi olla ehkä, nyt kun tässä oli puhe Turkista, niin jotain turkkilaista kirjallisuutta, ehkä Orhan Pamukin uusin teos.
Miksi juuri se?
Orhan Pamuk on hieno kirjailija ja mä itse olen Turkkia seurannut pitkään ja se on sellainen, sanotaan Orhan Pamuk oli itse Suomessakin käymässä tässä hiljattain ja en tiedä onko presidentti häneen tutustunut, mutta se on.
No se kirja, entäs Tuomo Ylihuttula, tietokirjailija, lahja presidentille?
Samoilla linjoilla olen, että kirja voisi olla. Eilen selasin kirjakaupassa Jari Tervon uutta kirjaa, joka kertaa sekassortoisesta yhteiskunnasta. Eli sen antaisin lahjaksi.
Kirja lähtee sieltäkin ja tämä kierros jatkuu uutisten jälkeen, jossa me Heidi Hautalan paikalle kysymme saman kysymyksen häneltä. Ja sitten jatkamme Niinistöstä ja hänen sisäpoliittisesta vallankäytöstään uutisten jälkeen. Uutiset alkavat 8:00. Mennään sinne nyt. 8:10. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Presidentti Sauli Niinistö on kahden uutuuskirjan mukaan osallistunut myös sisäpoliittisiin asioihin. Hän on keskustellut kikysopimuksen hankalimmissa vaiheissa työmarkkinajohtajien kanssa ja patistellut näitä tekemään päätöksiä. Niinistö on ollut aktiivinen myös Fortumin suuntaan, kun yhtiö muutti mieltään ja päätti sittenkin lähteä mukaan venäläisille tärkeään ydinvoimahankkeeseen Pyhäjoella. Tästä keskustelemme. Kolumnisti Jari Äänruutin aiheena tämän keskustelun perään on myös Sauli Niinistö. Mitä somessa puhutaan tänään ja mitä lehdet kirjoittavat, siitä katsaus noin 8:30. Kohdunkaulan syöpä on Suomessa vähentynyt, HPV-rokotukset ja seulonnat ovat toimineet hyvin, nyt seulontojen tarve jopa kyseenalaistetaan. Tällaisilla aiheilla jatkamme. Tällä viikolla on keskusteltu tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä sisäpoliittisena vaikuttajana. On kysytty, onko Niinistö astunut yli tai ohi perustuslain hänelle Suomen valtaoikeuksien ja presidentin tehtävän ulkopolitiikan johtajana. Kimmokkeena keskustelulle on ollut kaksi alkuviikosta ilmestynyttä kirjaa. Aamulehden toimittajien Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittama Sauli Niinistö, Mäntyniemen herra. Ja tietokirjailija, toimittaja Risto Uimosen, Sauli Niinistö, tasavallan presidentti. No nämä kirjailijat eivät nyt ole studiossa, mutta muita asiantuntijoita on. Hyvää huomenta uudemman kerran. No yhden kerran vaan europarlamentaarikko Heidi Hautala, mutta nämä kaksi muuta, yliopiston lehtori Johanna Vuorelma ja tietokirjailija Tuomo Yli-Huttula. Hyvää huomenta.
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 Teiltä ehdin jo kysyä, että minkälainen lahja lähtisi Niinistölle ja kirjalinjalla oltiin. Heidi Hautala, sama kysymys sinulle. Mitä lahjoittaisit syntymäpäivä lahjaksi tasavallan presidentti Sauli Niinistölle?
Mä antaisin hänelle Naomi Kleinin kirjan Tämä muuttaa kaiken, joka kertoo ilmastonmuutoksen dramaattisista vaikutuksista meidän yhteiskuntiin.
Eli kirjallisuusmiehille lähti luettavaa noin virtuaalisesti tässä, mutta nyt puhumme presidentin tekemisistä. No, Suomen tasavallan historia on hyvin presidenttivaltaisen maan historiaa. Aikaisemmin on puhuttu jopa Kekkoslaviasta, kun vallankäyttäjänä ylivoimainen oli hyvin pitkään presidentti Urho Kekkonen. Hänen jälkeensä maata vietiin parlamentarismin suuntaan. Mitä te sanotte? Miten parlamentarismi on voinut Niinistön aikana? Heidi Hautala.
No mä ajattelen niin, että ensinnäkin niin, kun meillä on pääministeri, joka ei ole kovin kiinnostunut ulkopolitiikasta, niin hän on niin kuin tavallaan ikään kuin antanut presidentille kaikki mahdollisuudet sitten maksimoida tämä ulkopolitiikan johtaminen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin kuin sanotaan, mutta hän on ottanut siitä erittäin suuren siivun. Sitten mä ajattelen myös, että vaikka olisi kuinka hieno perustuslaki, niin sitten jos meillä on hallitus, ja nyt puhun tietysti niin kuin oppositiopoliitikkona, mutta meillä on hallitus, jossa on kolme hallituspuoluetta, jotka niin kuin pitävät hallitusta väkisin koossa, niin se tietysti heikentää parlamentarismia tietyllä tavalla. Että perustuslaki on mun mielestä ihan kohdallaan.
Johanna Vuora, miten parlamentarismi voi Niinistön Suomessa?
No näiden kirjojen perusteella tosiaan piirtyy kuva, tai ehkä jossain määrin vahvistuu kuva, että presidentti tosiaan käyttää yllättävän paljon valtaa sisäpolitiikassa. Nyt me puhutaan enemmän tällaista epämuodollisesta vallasta, eli siellä on vaikutusvaltaa, jonka varmasti oikeutuksena on Niinistön vahva suosio, hänen karisma, paljon sellaista vaikuttamista sisäpoliittisiin asioihin, jotka eivät kuulu presidentin päätöksentekovaltaan. Eli nyt se ydinkysymys on, että missä määrin parlamentarismi voi, tai miten me voidaan arvioida tavallaan tällaista vaikutusvaltaa parlamentarismin näkökulmasta, kun meillä on vähän kuitenkin epäselvä kuva siitä, että miten syvälle tämä vaikutusvalta ulottuu. Oikeasti jos mietitään vaikkapa työmarkkinapolitiikkaa, niin silloin kyllä puhutaan ihan sisäpolitiikan ytimestä. Mm. Et siinä mielessä tässä kyllä nousee kysymyksiä. Mm.
No puhutaan siitä kikystä kohta, mutta Tuomo Yli-Huttula ja parlamentarismi ja Niinistö, kuinka sopivat yhteen?
No presidentti Niinistö on valtakaudellaan tiivistänyt yhteistyötä ja suhteita eduskuntaan ihan toiselle tasolle kuin presidentti Halosen aikana. Hänellä on ollut 40 valiokuntatapaamista, 8 puoluejohtajatapaamista ja tietenkin se liittyy siihen, että hänen nyt tällä hetkellä perustuslaissa on tämä, että jos valtioneuvosto ja presidentti ovat erimielisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin eduskunta on ratkaisijana. Ja mä uskon, että tämä on yksi syy, minkä takia presidentti on halunnut käydä tätä vuoropuhelua koko ajan entistä enemmän eduskunnan kanssa. Ja pidän sitä ihan hyvänä, kun kaikki pysyy avoimena.
Vuoropuhelu kuulostaa hyvältä, mutta siinäkin on omat riskinsä, kun presidentistä puhutaan. Eli kysymys on noussut siitä, että onko Niinistö kolkutellut, ylittänyt tai pysynyt oman karsinansa, jos nyt tätä sanaa haluaa tässä käyttää, niin sisällä. Ja julki on tuotu 2 selkeää esimerkkiä, joissa epäilykset heräävät. Presidentin tapaaminen työmarkkinajohtajien kanssa Mäntyniemessä ennen pääministeri Sipilän ajaman kilpailukykysopimuksen syntyä ja sitten tämä osallistuminen Fortumin mukaan lähtöön Venäjälle tärkeään ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoelle. Käydään näitä läpi. Ensin tämä kiky. Miten presidentin valtaoikeuksiin, Johanna Vuorelma, sinusta sopii se, että Niinistö olisi asettunut ajamaan kikyä pääministerin avuksi? Sen kysymyksen heitit jo itse, saat nyt vastata siihen.
Joo, siis siinä, tai nämä tapaukset ovat toki ainoita, että myös tässä Uimosen kirjassa puhutaan paljon siitä, että miten sisäpolitiikassa presidentti käyttää valtaa. Mutta jos katsotaan tätä työmarkkinatilannetta, niin kuten mainitsin, niin siinä tosiaan liikutaan hyvin syvällä siellä sisäpolitiikan piirissä. Ja mä politiikan tutkijana tätä oikeastaan tarkastelen siitä näkökulmasta, että millä tavalla meille jää mahdollisuutta ikään kuin tarjota vaihtoehtoja erilaisille politiikkasektoreille. Ja jos presidentti vaikuttaa hyvin vahvasti yhden intressin tai yhden linjan takana, niin se väistämättä kaventaa sitä tilaa ja se jossain määrin vaikuttaa siihen vallan tasapainoon. Nyt on kysymys sellaisesta, tätä helposti voisi perustella niin tavallaan sen mukaan, että miten se hyödyttää, mikä on se analyysi siitä, että millä tavalla se hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Mutta tässä kysymyksessä oli hyvin kiivas, hyvin jakava tällainen poliittinen kysymys. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että presidentti nousisi politiikan yläpuolelle ja olisi tällainen koko kansan presidentti, niin se on se jossain määrin ehkä, tämä kuva vähän muuttuu, jos ajatellaan, että siellä presidentti on tietyn poliittisen linjan takana. Tämä on ollut sellainen hyvin, jos palataan sinne siihen vuoteen, niin tämä tuli hyvin repivä poliittinen kiista ja se on ihan selvää, että siinä tilanteessa, jos valitaan puoli, niin silloin ei nousta politiikan yläpuolelle eikä edusteta koko kansaa, vaan siinä edustetaan tiettyä intressiryhmää, mikä siinä oli käsillä silloin.
Tuomo Ylihuttila, onko silloin ylitetty valtaoikeuksia tai astuttu jollekin sellaiselle alueelle, jolle presidentin ei pitäisi astua?
Tietenkin tärkeää on keskustella, että mikä on sitä vallankäyttöä ja mikä on vaikutusvaltaa. Mä näen tässä kikytapauksessa, ja musta on hyvä, että siitä nyt keskustellaan, ja kaikki tämmöinen pitää niin kuin avoimesti niin kuin ruotia tietenkin, mutta se, että Niinistö kyllä valtiopäivien avaajassa silloin 2015 ihan avoimesti totesi, että hän on valmis auttamaan ja sitoi tämän auttamisen nimenomaan tähän samaan kilpailukykyasiaan, auttamaan hallitusta, jolla on niin kuin eduskunnan parlamentaarinen tuki. Eli sillä tavalla, että jos presidentti käyttää vaikutusvaltaa ja keskustelee eri tahojen kanssa, jos se on samansuuntaista kuin se eduskunnan enemmistön tukea nauttivan hallituksen linja, niin mä en ainakaan hirveästi näe siinä ongelmia, vaan hän haluaa tukea hallitusta. Et silloin mä näkisin, että enemmän mennään sille niin kuin ongelmalliselle alueelle, jos hän haluaa niin kuin presidenttinä alkaa toimimaan vastoin sitä hallituksen työtä. Ja mehän emme tarkkaan tiedä, mitä siinä tapaamisessa on tapahtunut, onko siinä painostusta vai onko se sitä, että niin kuin hän muistaakseni blogissaan presidentti totesi itse, että hän yritti tätä, niin kuin, että se oli kriisiytymässä edelleen, niin hän olisi niin kuin valtaa.
Mm. No Heidi Hautala, minkälaisessa tilanteessa sinun mielestäsi presidentin on sopivaa ottaa osaa talouspolitiikkaa, minkälaisia taloustyömarkkinavaikuttajia hän saa tavata ja miten heidän kanssaan on sallittua puhua?
No musta aika hyvä esimerkki siitä, miten minusta niin kuin presidentti voi toimia siinä ehkä tämmöisessä unilukkarin roolissa menemättä sitten sisäpolitiikan syövereihin ja semmoiselle harmaalle vallankäytön alueelle. Nyt, että presidentin Kultaranta-keskustelussahan oli tänä vuonna hyvin vahvasti tämä niin kuin kestävän kehityksen asiat esillä, ilmastonmuutos ja musta nämä on semmoisia asioita, että presidentti voi ikään kuin nostaa niiden asioiden painoarvoa poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa niin kuin minusta pitää tehdä. Eli mä niin kuin toivoisin, että hän käyttäisi sitä vaikutusvaltaansa tällä tavalla. Ja sitten voi tietysti huomauttaa myös, että Suomessa työmarkkinamekanismilla on suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan aika suuri valta, että niin tavallaan niin kuin ymmärrän sen, että siihen voi sitten tulla niin kuin muitakin tämmöisiä vähän niin kuin ulkopuolisia tekijöitä, mutta en pidä sitä hyvänä, mutta parlamentaarismi ehkä kärsii siitä, että monissa asioissa sitten myöskin niin työmarkkinaosapuolet saavat päättää, joka oikeastaan jossain muussa maassa, vaikka niin kuin joku perhevapaauudistus, tämmöiset kuuluisi niin kuin lähes pelkästään hallitukselle eduskunnalle. Että meillä on vähän roolit sekaisin siinäkin suhteessa. Mm.
Eli parlamentarismia uhataan myös työmarkkinajärjestöjen puolelta ja vain presidentin puolelta, jos uhataan.
No hiukan.
No, jätetään kiky, puhutaan Fortumista. Se on ehkä herättänyt vähän enemmän epäilyjä valtaoikeuksien rajojen kolistelusta. Niinistö itse ei myönnä painostaneensa Fortumia osallistumaan tähän ydinvoimahankkeeseen. Fortum ei ollut kovin halukas, mutta kanta muuttui. Ja näin olen ymmärtänyt, että presidentti ei kiele sitä, etteikö hän olisi tuonut Fortumin johdolle ilmi tilanteen vakavuuden Suomen kannalta. Entä jos tämä tilanteen vakavuus sopiikin ikään kuin presidentin tontin sisään ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana?
No, tämä on mun mielestä semmoinen asia, jota vielä kannattaa niin kuin tutkia suomalaisessa politiikassa vielä tarkemmin, että mitä itse asiassa tapahtuu. Että mä ajattelen niin, että Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi kirjoittaa ihan oikein siitä, että tavallaan niin kuin Niinistön kansainvälinen painoarvo on sidoksissa hänen tähän niin kuin suhteeseensa Putinin ja Putinin Venäjään. Ja siinä on silloin mielestäni se vaara myöskin, että ikään kuin, niin kuin hän hieman tulee niin kuin käytetyksi hyväksi tässä. Ja tästä on ehkä nyt sitten tuoreempiakin esimerkkejä, mutta ajattelen niin, että on aika vakava asia sitten, jos ikään kuin, niin kuin pörssiyhtiölle viestitetään, että nyt tilanne on tällainen, koska presidentti on niin vahva toimija, että hänen ei tarvitse kovin montaa niin kuin kehottavaa sanaa siihen keskusteluun tuoda, niin viesti on selvä. Ja jos ajattelee, niin kuin mitä tästä on seurannut, niin tämä on ehkä Suomen teollisuushistorian kaikkein surullisimpia esimerkkejä siitä, että annetaan niin kuin Kremlin hallinnassa olevalle ydinvoimayhtiölle niin kuin mahdollisuus ryhtyä rakentamaan ydinvoimaa, joka sinänsä minusta on jo niin kuin vanhentunut ajatus. Ja sitten tavallaan niin kuin todetaan, että itse asiassa tässä on ollut niin kuin monenlaisia komplikaatioita.
Eli hanke on kiistanalainen, eikä sitä tiedä, että toteutuuko se koskaan, mutta tämä on selvää, että Fortum siihen lähti ja päätös,
ja vastahakoisesti.
Vastahakoisesti lähti. Mitä te muut sanotte? Tuomo Yli-Huttola, sitten Johanna Vuora.
No tietenkin hirveän vaikea ottaa kantaa, kun tässä Mörttisen Nurmen kirjassa viitataan ulkopolitiikkaa, päätöksentekoa läheltä seuranneiden niin kuin arvioon ja tulkintaan.
Mutta tämä tilanteen vakavuus,
totta kai,
mun mielestä,
joo, no, jos hän on näin tuonut, niin vaikea sanoa sitten, että miten hän on sen asemoinut, että voi olla tietenkin, jos jotakin tämmöistä on käynyt keskustelua, niin varmasti se liittyy siihen, että hän on nähnyt sen tähän niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, idän politiikkaan liittyen, mutta hirveän vaikea mennä tästä, kun ei tästä nyt niin tarkalleen vielä
tiedetä,
mutta hyvä, siitä, hyvä, että sitten avoimesti keskustellaan.
Puhutaan siitä tilanteen vakavuudesta. Minkälainen se tilanne sitten olisi, jos se on niin vakava, että se oikeuttaa presidentin vaikuttamaan valtio-omisteisen Fortumin päätöksiin?
Se on muuten vielä pakko sanoa, että siinähän niin kuin myöskin Venäjältä tuli selkeitä viestiä siitä, että Fortumin liiketoiminnat saattaa vaarantua Venäjällä. Eli tässä oli tämmöinen vähän kiristystilanne. Ja sitten kun tiedetään se, että Fortum ei kuitenkaan saanut niitä koskiosuuksia kannakselta, joita tähän ikään kuin tähän lehmänkauppaan piti liittyä.
Riittääkö tämä siihen, että tilanne on niin vakava, että presidentti voi puuttua asiaan? Johanna Vuora.
No tässä vielä palaisin siihen, kun mainittiin, että hyvä, että tästä käydään avointa keskustelua, niin mun nähdäkseni tämä keskustelu ei ole hirveän avointa. Ja tästähän tuli, tästä oli jo julkisuudessa muutama vuosi sitten tästä epäselvästä, hyvin erikoisesta prosessista, mikä varmasti ulospäin on näyttänyt hämmentävältä. Se ei lisää luottamusta siihen, että siellä on mennyt asiat niin kuin on, sanotaan, että siellä olisi niin kuin, että se olisi selkeä se tilanne. Ja mä näkisin tässä, tämä on hyvin selkeästi tällainen epäselvä tilanne, mutta että jos jotain valtaa tässä on käytetty, niin se on ollut nimenomaan tällä suostutteluvaltaa ja vaikutusvaltaa ikään kuin ollaan tehty tiettäväksi tämä Venäjän näkökulma siinä, mutta että tästä pitäisi paljon enemmän käydä nimenomaan avointa keskustelua ja tällä hetkellä ei näytä kauhean hyvältä, koska se presidentin ulostulo liittyen tähän, niin se oli muistaakseni, oliko se, että on käsittämätön väite ja siinä ei oikeastaan muuta sit saatu, että miten tästä voidaan sit jatkaa tämän tarinan ikään kuin avaamista, niin se vaatii kyllä todella todella perusteellista tutkivaa journalismia ja itse asiassa se vaatii myös rohkeutta, koska nyt kun me katsotaan, että millä tavalla julkisuudessa on suhtauduttu näihin kirjojen kirjoittajiin, niin itse asiassa Uimonen mainitsi siinä, että ei Niinistöä kannata lähteä ikään kuin haastamaan tai kritisoimaan, koska tulee vain nolatuksi ja kyllä mä näkisin, että tässä on merkkejä myös siitä, että he ovat saaneet aika paljon myös tällaista vihamielistä palautetta.
Kyllä, kyllä, mutta mä yritin nyt kysyä sitä, että kun Niinistö on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja, hänen tehtävänsä varmasti on niin kuin tältä osin pitää Suomen edusta huolta. Ja jos hän on tuonut ilmi, että tilanne on vakava ja kehottanut ilmaissut Fortumille tämän, niin mitä se vakava tilanne voi tarkoittaa? Mikä on riittävän vakava tilanne, että presidentti voi tehdä niin?
Suuri naapuri esittää eräänlaisen ultimaattumin. Siitähän siinä oli kysymys. Ja näitä ultimaattumit on ollut monenlaisia niin kuin sotien jälkeisenkin historian aikana. Että musta se oli semmoinen hetki, jolloin kyllä niin kuin olisi pitänyt vaan pitää tämä liiketoiminta ja politiikka erillään.
Sen voisi sanoa vielä tähän, että kun tämmöinen niin kuin ydinvoima ja venäläisomisteisuus, niin se on ymmärrettävä. Se jakaa tässä niin kuin mielipiteitä. Mä itse suhtaudun henkilökohtaisesti tosi kriittisesti siihen. Mutta toisaalta niin kun sitten mietitään tasavallan presidenttiä roolissaan, niin mä ymmärrän, että siinä tilanteessa hän haluaa ainakin jotakin keskusteluja käydä asiasta. Että eri asia sitten, minkälaisia viestejä siitä lähtee sitten, niin se on sitten toinen asia. Mutta olisi aika outoa, että mä luulen, että Tarja Halonenkin presidenttinä olisi halunnut käydä tästä asiasta keskustelua, ja en usko, että Suomessa yksikään niin kuin presidentti ei tämmöisessä tilanteessa haluaisi käydä siitä keskustelua, mutta eri asia.
Se halu oli puhtaasti Putinin. En usko, että Suomen presidentillä oli sitten Niinistö tai Halonen oli halua sotkea tätä politiikkaa.
Putin oli aktiivinen Suomen suuntaan ja presidentin suuntaan, mutta tämä, miten on suhtauduttu asia. Johanna Vuorelma otti sen jo tässä esiin, ja avointa keskustelua tekin kaikki olette sanoneet, että pitäisi käydä, niin kenen nyt pitäisi käydä avointa keskustelua? Presidentti.
Tässä nyt eilen me nähtiin presidentiltä tällainen runo, jolla hän otti ilmeisesti kantaa tähän keskusteluun. Ja se ei ollut mun nähdäkseni kauhean asiallinen kontribuutio ikään kuin avaamaan näitä faktoja, jotka tässä nyt hämmentää ja jotka herättää kysymyksiä. Päinvastoin se itse asiassa mulle se antoi kuvan, että se ei haluta nyt puhua niistä faktoista, vaan halutaan puhua kryptisesti ja kielikuvien avulla ja mahdollisesti myös tehdä vähän naurettavaksi nämä väitteet, joita kirjassa esitetään.
Mä luulisin, että kaikki me ollaan omalla tavallaan seurattu Sauli Niinistön uraa, niin kyllähän ainakin yleensä on aikaisemmin niin kuin ollut valmis debatoimaan ja keskustelemaan, ja hän kestää kritiikkiä, vaikka aina välillä sanotaan, että ei kestä, että odotetaan.
Olli Rehn tietää tästä asiasta hyvin paljon, koska hän oli se, joka lähetettiin Moskovaan lyhyellä varoitusajalla, tai joka kutsuttiin Moskovaan, ja kun hän palasi, niin kaikki muuttui.
Minä muistan vähän samoin, että Olli Rehn oli silloin, hän oli elinkeinoministeri ja tämän asian kanssa varmasti joutui tekemisiin, mutta tämä, miten suhtaudutaan, Niinistöllä on valtava kansansuosio. Suomalaiset tiedetään vahvaa presidenttiä kaipaavaksi kansaksi. Kestääkö Niinistön kansansuosio tämän epäilyksen siitä, että tontilta on ainakin varvasta työnnetty ulos?
Mä luulen, että kansa tykkää ainakin tämmöistä vahvasta johtajasta silloin. En tiedä, onko se aina hyvä asia vai ollenkaan, mutta tilanteessa, jossa meillä on niin kuin kohtalaisen niin kuin epäsuosittu ja heikko hallitus, että näin se tahtoo toimia.
Niin meillähän on tutkimusten mukaan Suomessa haluttaisiin peräti vahvempaa presidenttiä kuin mitä tällä hetkellä valtaoikeudet antaa. Että se siinä mielessä presidentin vahvuus ja siitä kirjoittaminen varmasti on niin kuin kansalaisten äänestäjien näkökulmasta ihan positiivinen asia, mutta et se, että onko se sitten demokratian kannalta ja se, että pystytään käymään avointa keskustelua, niin sitten se on toinen kysymys.
Niinistöllä olisi hyvin paljon annettavaa tässä unilukkarin roolissa, jota hän alun perin tavoitteli, että mikä herättelijänä, niin mä luulen, että siihen kohdistuu myöskin odotuksia.
Kiitoksia teille näistä arvioista. Heidi Hautala, Tuomo Ylihuttula ja Johanna Vuorelma. Kolumnisti on tänään Jari Ehrnrooth ja hänkin puhuu presidentistä. Ehrnrooth esittää, että eikö olisi aika alkaa katsoa vähän Sauli Niinistönkin perään.
Valtion päämies on vain ihminen. Valtaan päästyään hän paljastaa heikkoutensa. Istuva presidenttimme on valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan ylittänyt perustuslain määrittelemän rajan vaikuttamalla keskeisiin sisäpoliittisiin ratkaisuihin. Vaikka hän itse näkee tekonsa toisin, on tiedossamme kaksi selkeää tapausta. Perussuomalaisten hallitustaipaleen päättyminen ja kilpailukykysopimuksen syntyyn vaikuttaminen. Yhteiskuntamoraalin kannalta tällainen presidentillinen kansalaistottelemattomuus on samanarvoista kuin vihreiden lainsäädäntösihteerin temppuilu lentokoneessa viranomaisten toimeenpanemaa pakkopalautusta vastaan. Sekä Sauli Niinistön että Aino Pennasen tarpeelliseksi katsoma tottelemattomuus on saanut huomattavia tukijoita hallituksessa ja eduskunnassa. Käytännössä nämä lain yläpuolelle asettujat tukijoineen ehdottavat, että perustuslakia tulisi muuttaa tai ainakin lukea radikaalisti eri tavalla kuin asiantuntijat tekevät. Keskustelu yhteiskunnan moraalisista lähtökohdista ja perustuslaista on aina arvokasta. Kansanvaaleilla valittujen lainsäätäjien ja presidentin avustajineen tulisi kuitenkin ilmaista mielipiteensä harkitusti ja argumentoiden. He ovat saavuttaneet aseman, johon kansalaistottelemattomuus ja sen eettinen oikeuttaminen sopivat huonosti. Suomen tasavallan presidentillä on joko liikaa valtaa tai liian vähän vallan kontrollia. Tämä kenraalikuvernöörillinen vinouma poliittisessa järjestelmässämme voidaan korjata kolmella tavalla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa korkeinta hallitusvaltaa käyttävä presidentti tulisi saattaa normaalin parlamentaarisen valvonnan piiriin. Käytännössä tämä voisi tapahtua eduskunnassa samaan tapaan kuin hallituksen hiillostaminen. Joka toinen viikko saisimme nähdä, kuinka presidentti vastaa kansanedustajien tiukkoihin kysymyksiin maan asioiden hoitamisesta tai hoitamatta jättämisestä. Tällainen kontrolli olisi vähentänyt Sauli Niinistönkin pyrkimystä käyttää asemavaltaansa hallituspohjan uudistamiseen ja työmarkkinaosapuolten sopimusneuvotteluihin. Toinen korjausliike olisi radikaalimpi ja nostaisi demokratiamme lähemmäs muiden pohjoismaiden tasoa. Presidentiltä poistettaisiin ulko- ja turvallisuuspoliittinen hallitusvalta ja muut keskeiset valtaoikeudet, jotka siirtyisivät valtioneuvostolle. Jäljelle jäisi edustuksellinen valtion keulakuvan rooli, jonka hoitajaksi voitaisiin helposti valita muitakin kuin poliitikkoja. Näin Suomi siirtyisi vihdoin kypsään länsimaiseen parlamentarismiin, jossa ei ole sijaa patriarkaaliselle sooloilulle. Kumpi tahansa korjausliike edellyttää perustuslain muutosta, joten ensihätään on keksittävä jokin kolmas keino valvoa ja rajoittaa presidentillistä vallankäyttöä. Sormi osoittaa mediaan. Suomessa neljäs valtiomahti on kuitenkin langennut polvilleen Mäntyniemen ruhtinasvallan edessä. Vaativan, tutkivan ja kovapintaisen kriittisen otteen sijasta toimittajat ovat suhtautuneet presidenttiin arkailevan kyselevästi ja kunnioittavan lempeästi. Häntä on kohdeltu silkkihansikkain, vaikka kyseessä on poliittisen järjestelmämme ainoa parlamentaarisesta kontrollista vapaa korkeimman hallitusvallan käyttäjä. En usko presidenttijournalismin hampaattoman tyylin johtuvan pelkästään kuningassyndroomasta tai suomettumisen kaudesta, jolloin opportunistiset puoluejohtajat ja pelkurimaiset päätoimittajat kilman liehittelivät neuvostodiktatuurin tukemaa Tamminiemen valtiasta. Syy on syvällä suomalaisessa itseymmärryksessä, johon media nojaa yleisösuhteensa ja jota se ylläpitää omilla toimillaan. Presidentti on päässyt kuin koira veräjästä, koska hän edustaa valtaenemmistön unelmaa yksituumaisesta Suomesta. Tässä maassa, niin meille on historia kerrottu, turvallisuus ja vauraus, oikeudenmukaisuus ja sivistys, urheilumenestys ja kaikki uljaat saavutuksemme ovat yhdenmukaisuuden ja yksimielisyyden hengen hedelmiä. Koko Suomi on kuin yksi suuri uskonlahko nimeltä konsensus. Tätä kollektivistista yhteisöllistä fantasiaa Sauli Niinistö on hyödyntänyt niin nerokkaasti, että kyse ei voi olla laskelmoinnista, vaan aidosta uskosta. Hän ammentaa innoitusta samasta kansallisen yhtenäisyyden tarinasta kuin suurin osa suomalaisista, ja siksi hän voi käyttää isällisiä otteita myös sisäpolitiikassa ja samalla kiistää sen menettämättä kannatustaan. Onnistuakseen presidentin valvonnassa median tulisi siis ensin luopua kansallisen konsensuksen pönkittämisestä ja hyväksyä vapaista yksilöistä muodostuvan kypsän demokratian luonne jatkuvana riitana vailla yhdenmukaisuuden tavoitetta. Kun kansallisen linnarauhan vallit on murrettu, media tarratkoon presidentin lahkeeseen julkean kriittisesti. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajan liikkeitä ja aikeita valvottakoon päivästä päivään tarkemmin kuin kenenkään muun poliitikon. Tutkittakoon, tentattakoon, kyseenalaistettakoon ja painostettakoon Mäntyniemeä niin, että houkutus vaikuttaa sisäpolitiikkaan ehtyy alkuunsa. Äänivaltaisena kansalaisena lähden siitä, että presidenttini tarvitsee perinpohjaista valvontaa ja kovaa haastamista pysyäkseen parlamentarismin kaidalla polulla.
Näin kolumnisti Jari Ehrnrooth. Epäselvää ei ole siitä, mikä on ollut tämän viikon puheenaihe. Saa nähdä, jatkuuko sama meno kohta, kun Atte Uusinoka kertoo, mitä hän on löytänyt somesta ja perinteisestä mediasta. Itse puolestani uskoisin, että presidentin toimivalta on esillä myös viikon kuluttua lauantaina 25.8. presidentin kyselytunnilla. Tällä samalla kanavalla siis Yle Radio Yhdessä. Silloin kansalaiset pääsevät kysymään asioista presidentiltä itseltään kello 13 alkavassa lähetyksessä. Tämä siis viikon kuluttua lauantaina. Tässä lähetyksessä kohta asiaa kohdunkaulan syövästä, joka on Suomessa ilahduttavasti vähentynyt. Ja lähetyksen lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta, joka tänä aamuna käytiin sotesta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon kanssa. Mutta nyt Atte, olet jälleen tutkaillut somea ja muutakin mediaa. Mitä muita puheenaiheita siellä on kuin Suomen presidentin valtaoikeudet ja niiden rajat?
No kuten hyvin usein aiemminkin, niin Suomi Twitter heräsi tuossa noin tunti sitten ja Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala laittoi näin, että jos sote kaadetaan eteenpäin, ei päästä ainakaan SDPn vaihtoehdolla, näin sanovat valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet. Ja hän oli linkannut tähän twiittiin uutisen, joka sanoo näin, että SDPn esittämät soten ja maakuntahallinnon vaihtoehdot ovat perustuslain vastaisia ja mahdottomia toteuttaa, näin todetaan Ilta-Sanomien haltuunsa saamassa luottamuksellisessa virkamiesmuistiossa. Tästä sitten hallituspuolueiden edustajat innostuivat. Timo Heinonen kokoomuksesta toteaa, että ja kun Krista Kiuru näköjään osaa kaikista esityksistä jo ennen perustuslakivaliokunnan käsittelyäkin, niin onko esitys perustuslain vastainen, niin miksi demarit eivät kuuntele edes häntä oman mallinsa kanssa? Sitten kokoomuksen eduskuntaryhmän koulutus- ja sote-sihteeri Emmi Venäläinen toteaa, että SDPn hähmäinen sote-malli on paitsi jäsentymätön ja ristiriitainen, myös perustuslain vastainen. Se myös nostaisi kokonaisveroastetta ja asettaisi eri alueet eriarvoisen aseman verotuksen osalta. En ole yllättynyt.
No, tänään puhuttiin Turkin taloudesta, mutta lehdistä olet löytänyt myös myönteistä talousasiaa.
Ilta-Sanomat kertoo, että Suomen talous on nousussa, nimittäin Tilastokeskuksen mukaan Suomi sai kesäkuussa aikaan kokonaiset 3% runsaammin bruttokansantuotetta kuin vuotta aiemmin. Toukokuussa mitattu vuosikasvu oli vielä ripeämpää ja meneillään on siis kolmas kasvun vuosi sitten talouden piinavuosien ja siksi nuo koottelemukset voivat jo tuntua hieman etäisiltä. Ja Suomen talous on vasta nyt palannut samoihin mittoihin kuin se oli viimeksi yli 10 vuotta sitten. Tällä valin aikaan saatu kasvu on ollut ainoastaan aiempien menetysten umpeen kuromista, mutta aidosti uutta kansantuotetta ei ole syntynyt euronkaan vertaa. Kokonaisen vuosikymmenen kasvun hukkaaminen tarkoittaa, että Suomen talous on nyt 20% niukempi kuin se olisi ollut edes 2% tasaisella vuosikasvulla. Ja yhtä pitkäaikaista tai mittavaa kasvun menetystä Suomi ei ole kokenut sitten toisen maailmansodan, ei edes 1990-luvun alun lamavuosina.
No ei se nyt niin myönteistä ollut, kun puhuttiin oikeastaan hukatusta vuosikymmenestä, mutta oli päästy sen tai jo saatu nenä pinnalle, mutta sitten.
Mutta kasvua kuitenkin oli.
Kasvua kuitenkin oli.
Sitten lopuksi hieman brexittiä nimittäin. Jos Britannian EU-ero tapahtuisi ilman sopimusta tavarakaupassa, Britannia alkaisi noudattaa kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n säännöksiä, näin toteaa Kauppalehti. Ja tullimaksut olisivat yleensä 2% luokkaa ja autoteollisuudelle tämä voisi olla kuolinisku nimittäin. Autoista ja auton osista maksettaisiin 10% tulli jokaisesta rajan ylityksestä. Ja loppuun vielä kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut, että Brexit ilman sopimusta uhkaisi EU-maiden talouskasvua, eli tiukkaa rutistusta on vielä edessä.
Kiitoksia Atte, ja sitten puhumme hyvää asiaa. Kohdunkaulan syöpä on vähentynyt Suomessa. Tätä vakavaa syöpää on Suomessa ehkäisty jo 1960-luvulta alkaen papaseulontojen avulla ja vuodesta 2013 alkaen tyttöjen rokoteohjelmalla. HPV-rokotteen hyödyistä ja haitoista on keskusteltu niin Suomessa kuin maailmallakin ja myös papaseulonnoista on monta mielipidettä. Hyvää huomenta. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek sekä syöpärekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila. Ja tervetuloa.
Huomenta, kiitos.
Hyvää huomenta.
Kohdunkaulan syövän esiintyminen on siis jatkuvassa laskussa Suomessa. Mikä on hyvän kehityksen suurin selittäjä? Ahti.
Tähän saakka saavutetuissa tuloksissa on kyllä tämä syöpäehkäisyä seulonta ollut avainasemassa.
Entä rokotteet?
No, rokotteiden vaikutus niin tulee viiveellä, koska on kysymyksessä syöpä ja syövän esiasteet ja niiden kehittyminen kestää vuosia ja vuosikymmeniä, mutta meillä on suuret odotukset ohjelmasta. Tällä hetkellä rokotuskattavuus on 70% 11-12-vuotiailla tytöillä ja me jo nyt nähdään, että esiasteet sekä meillä että muualla, niin niiden määrä on vähentynyt ja onpa jopa ensimmäisiä merkkejä siitä, että varsinainen syöpäkin vähentyy.
Ahti Anttila, kuinka paljon sairastavuus on vähentynyt?
Suomessa kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuskuolleisuus on vähentynyt noin 80%, eli noin 4/5 kehittyvästä kohdunkaulan syövästä voidaan estää syöpäseulonnoilla.
Se on valtavan suuri saavutus.
Se on suuri saavutus. Puhutaan lähes 1000 tapauksesta vuodessa ja noin 250 kuolemasta vuodessa, mitä ennenaikaista kuolemasta, mitä on voitu välttää.
No, Hanna Nohinek tässä sanoi, että HPV-rokote on aika kattava, 70% 11-12-vuotiaista tytöistä sen saa tai sen ottaa, mutta miksi puhutaan vain tytöistä?
No, Suomessa uusi rokote otetaan ohjelmaan tämmöisen kustannusvaikuttavuuslaskelman kautta, että kun me otetaan uusi ohjelma käyttöön, niin silloin sen pitää olla myöskin kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti perusteltua. Ja vastaavallainen selvitys on nyt sitten käynnissä pojillakin. Et me tiedetään, että pojat myöskin sairastaa HPV-infektioiden aiheuttamia syöpiä. Ja tämän tautitaakan selvitys on nyt juuri käynnissä. Ja jos kaikki menee hyvin, niin me saadaan nämä laskelmat vuodenvaihteeseen mennessä ja sen jälkeen sitten kansallinen rokotusasiantuntijatyöryhmä pohtii sitä ja tekee oman lausuntonsa ja sitten THL tekee oman lausuntonsa ja sitten se menee sosiaali- ja terveysministeriölle harkittavaksi. Jos he on sitä mieltä, että poikia kannattaa rokottaa, niin silloin he esittää sen seuraavaan budjettiraamiin. Eli puhutaan jostain 2020, jolloin se on sitten mahdollista, jos näin nähdään, että se on järkevää.
No, kun nyt puhuttiin tästä kattavuudesta ja 70% nyt tähän ikäryhmään kuuluvista tytöistä tämän rokotteen ottaa, niin onko se hyvä kattavuus, riittävä kattavuus?
No, se ei ole täysin riittävä kattavuus, jos me ajatellaan laumasuojaa ja varsinkaan se ei riitä sitten, että jos me ajatellaan homoseksuaalipoikia, niin tyttöjen rokottaminen ei estä homoseksuaalipoikien tarttumisia ja sairastapauksia myöhemmin. Että siitäkin näkökulmasta niin on kyseenalaistettu se, että voidaanko pelkästään tyttöjen rokottamalla saavuttaa sellaiset kansanterveydelliset tulokset kuin haluttaisiin. Eli tässä on kaksi syytä.
No, Ahti Anttila, tässä kun jo puhuttiin siitä, että seulontojen avulla on kohdunkaulan syöpä saatu hyvinkin alhaiseksi sen esiintyvyys Suomessa ja nyt sitten myös HPV-rokoteohjelma on auttamassa ja se on ilmeisen tehokas rokote, niin miten tämä rokoteohjelma vaikuttaa seulontojen tarpeellisuuteen jatkossa?
Kyllä, ilman muuta. Siinä vaiheessa noin 2023 siitä eteenpäin Suomessa, kun nämä rokoteohjelman pääasialliset kohdeikäryhmät tulee seulontaohjelmien ikään, niin silloin joudutaan modifioimaan, muuntamaan seulontaohjelmaa monella tavalla. Esimerkiksi ei tarvitse enää yhtä montaa elämänaikaista testiä kuin nykyisin ja siinä mielessä niin kuin kustannuksia, nykyisen seulonnan kaltaisia kustannuksia kanssa voidaan sitten vähentää. Niin. Mutta tämä on tulevaisuuskysymys. Vielähän tilanne ei ole. Niin.
No, sinun tekemäsi syöpäsäätiön tutkimus sanoo, että Suomessa vähän tuhlataan resursseja nuorten naisten papakokeisiin. Ja seulonnoista voi nuorille olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. Mitä haittoja syövän esiasteita havainnoivista seulonnoista voi nuorille olla?
Joo, tässä tutkimuksessa oli kysymys nyt siitä, että meillä näitä papakokeita vielä joidenkin vanhentuneiden käytäntöjen perusteella otetaan erittäin paljon vielä sitten seulontaohjelman kohdeikäryhmää nuoremmilta. Puhutaan alle 30-vuotiaista tai alle 25-vuotiaista joissakin kunnissa. Tämän ikäisiltä löytyy varsin paljon kohdunkaulan syöpään viittaavia esiasteita, jotka kuitenkin sitten suhteellisen lyhyenkin seurannan myötä suuri osa niistä paranisi itsestään. Ja nyt kun tällaisia hoitoja tuodaan väestöön, niin siinä on paljon semmoisia hoitoja, mitkä ei oikeastaan vaikuta ollenkaan siihen syöpään ehkäisevästi.
No miten voidaan tietää, että mikä esiaste paranee ja mikä ei?
Sitä ei yksilön tasolla tiedetä, mutta se on lähinnä sen seulottavan tai testatun naisen ikä on lähinnä se, mihin se esiasteiden etenemistaipumus liittyy. Noin 30-35-vuotiaista eteenpäin se voidaan arvioida, että noin puolet esiasteista johtaisi ennen pitkää syöpään, mutta tätä nuoremmilla ehkä noin 10%, eli 90% ei etene syöpään saakka. Ja lisäksi on huomattava, että se tautihan voi olla esiasteena hyvin pitkään, eli se on todettavissa esiasteena vielä sitten paljon myöhemmällä iällä.
Miten HPV-rokote vaikuttaa esiasteisiin?
Siihen on osoitettu vähentävän niitä, että silloin jos on esiaste HPV:n aiheuttama, niin kuin valtaosa niistä on, niin se estoprosentti lähentelee 100. Mutta tässä tietysti tärkeää on se, että se rokote annetaan riittävän ajoissa, ettei sitä infektoitumista ole päässyt tapahtumaan, koska jos on jo tyttö tai nuori infektoitunut HPV:llä, niin sitähän rokote ei pysty enää sit ehkäisemään jälkikäteen. Sen vuoksi pitää rokottaa riittävän varhain.
Ja tästä syystä tytöt ovat 11-12. Juuri näin. Rokotteen saatua, mutta Ahti Anttila, tässä on puhuttu resurssihaitoista, kun seulontoja tehdään paljon. Kuinka suuresti ja millaisesta resurssihaitasta nyt on näyttöä?
No, jos puhutaan tästä seulontaohjelman kohdeikäryhmän nuorempien naisten testaamisesta, puhutaan noin 1000 esiastehoidosta vuodessa. Ja lisäksi on hyvin paljon testauskuluja, seurantatestejä semmoisille epäselville löydöksille. Kaiken kaikkiaan, jos niin kuin HPV:n aiheuttaman tautitaakan kustannuksista puhutaan ja otetaan kohdunkaulan syövän hoidot, esiastehoidot, testaukset, seurannat, niin ehkä noin 40 miljoonan luokkaa voisi olla vuosikustannukset ja itse asiassa ihan sama hyöty voitaisiin saavuttaa lähes puolta pienemmällä vuotuisella panostuksella, ilman että hyödystä tarvitsisi tinkiä, mutta just näitä niin kuin liian nuorten naisten esiasteita niin kuin vähentämällä sitä kautta, että ei sitten niitä testejä tehdä siellä, mistä ei ole hyötyjä osoitettu.
Ja silloin toisaalta voisi ajatella, että se raha, joka siitä säästyisi, niin voitaisiin käyttää esimerkiksi poikien rokottamiseen.
Esimerkiksi poikien rokottamiseen ja myöskin niin kuin sitten seulontaohjelman jälkeen sitä vanhempien naisten kohdunkaulan syövän järjestämiseen. Meillä nykyisin seulonta loppuu kuin seinään 64-vuotiaalla ja siellä, siellä alkaa sitten tämä kuolemaan johtavien kohdunkaulan syöpien ilmaantuvuus lisääntyy, että se vanhojen naisten niin kuin seulonnan järjestäminen on myös tapetilla.
Eli elämää on 64 jälkeenkin ja kyllä, seulontoja kyllä oikein kohdentamalla, niin saataisiin paremmat hyödyt.
Lisää terveyshyötyjä, mutta että mä sanoisin, että jos nyt vuositasolla puhuttaisiin vaikka semmoista teoreettisesta tilanteesta, että meillä olisikin semmoinen optimaalinen toimintamalli terveydenhuollossa. Kenties 20 miljoonaa säästöstarpeettomista toimista. Poikien rokottaminen maksaisi paljon, ehkä miljoonan tai kaksi. Vanhojen naisten seulonnan järjestäminen maksaisi siihen ehkä sen miljoonan tai kaksi, että itse asiassa aika paljon rahaa saataisiin vaikka sitten johonkin muuhun tarpeelliseen, vaikka sitten vanhustenhuoltoon.
Aivan totta.
Missä on sitä tarvetta?
Ja minusta tämä osoittaa just sen, kuinka tärkeää on, että me tehdään kustannusvaikuttavuuslaskelmia näyttöpohjaisesti, jotta me tiedetään, että mihin meidän kannattaa sitä yhteistä rahaa laittaa, että me saadaan paras mahdollinen terveyshyöty.
No Anna Nohinek, sinulta vielä tähän loppuun, niin HPV-rokotetta kohtaan on ollut epäilyjä haittavaikutuksista. Suomalainen tutkimustulos kertoo, että HPV-rokotteella ei ole yhteyttä autoimmuunisairauksiin, erilaisiin sellaisiin oireyhtymiin. Mistä oikein oltiin huolissaan ja miksi, kun tutkittiin?
No oltiin huolissaan kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja tämmöistä POTSista, tiheälyöntisyyssyndroomasta, Guillain-Barré-syndroomasta. Nämä on sellaisia oireita ja tauteja, jotka on nousseet huolina muissa maissa ja Suomessakin. Ja pidettiin tärkeänä, että nyt kun annetaan laajalti HPV-rokotetta, niin me hyödynnetään näitä meidän kansallisia tietovarantoja, rokotusrekisteriä ja tautirekistereitä. Ja me voidaan katsoa sitten, että kuinka paljon rokotetuilla tytöillä tämmöisiä tautia ilmeni verrattuna rokottamattomiin. Ja se oli hyvin huojentava se lopputulema, että sieltä ei löytynyt merkitseviä nousuja minkään näiden 38 taudin kohdalta. Me aloitettiin 65 eri taudista ja oireistosta, mutta osa niistä oli niin vähän, että sitten keskityttiin näihin 38 ja sieltä ei noussut mitään hälysignaalia.
Ja vielä viimeinen kysymys, kun kohdunkaulan syöpä on saatu laskemaan Suomessa jo hyvin alas, niin jatkuuko tämä hyvä trendi?
Näin toivomme ja näin tällä hetkellä myöskin tieto näyttää muista maista, Skotlannista, Australiasta, Pohjoismaista, että HPV-rokotteella saadaan laskemaan ja kohdistetulla seulonnalla saadaan nämä tautitapaukset laskemaan. Saadaan lisää terveyttä.
Kyllä pitkällä aikavälillä näkymä on hyvä.
Kiitoksia Hanna Nohinek ja kiitoksia Ahti Anttila.
Kiitos.
Tästä lähetyksestä on jäljellä vielä aamun ensimmäisen keskustelun uusinta. Vieraana oli perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja hän ennakoi syksyn tulevia sote-tunnelmia.
Viimeinen niin kuin selkeä liikku tämän ison sote-möhkäleen äärellä oli hallituksen ilmoitus siitä, että aikataulusyistä sote astuu voimaan vasta vuonna 2021. Ja sehän perustui siihen, että tarvitaan tietty ikään kuin varoaika sille lakien hyväksymisen ja maakuntavaalien pitämisen väliin ja vastaava aika vaalien jälkeen uusien valtuustojen 18 eri maakunnassa perustaa se maakunta. Mm. Ja käsittelyaikataulusta johtuen olemme vuodessa 2021. Ja tämä taas johti nyt siihen, että vihoviimeinen aineisto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitetaan nyt tuohon maanantain kokoukseen. Se on käytännössä pitkälti tekninen. Ne lain pykälissä olleet vuosiluvut 20 on nyt vaihdettu vuoteen 2021.
Eli hallitus joutui vähän luopumaan omasta tavoiteaikataulustaan, mutta jostakin myös pidettiin kiinni. No, nyt on ollut aika hiljasta ja käsittely alkaa maanantaina. Sen jälkeen tulee vielä toinen valiokuntakäsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sitten perustuslakivaliokunta ja sitten mahdollisesti siellä häämöttää se suuren salin äänestys. Mutta kesän aikana julkisuudessa on ollut hiljaista. Mitä kulissien takana on soten ympärillä kesällä tapahtunut?
No, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja myös sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden valmistelleiden ministeriöiden virkakunnan oli varmaan ihan oikeutettua saada pieni hengähdystauko tämän aiheen ääreltä. Kokonaisuus on valtavan iso. Tehdään isoa hallinnollista uudistusta, rakenteita, jotta voitaisiin tehdä parempia sisältöjä palveluissa. Ministeriössä kesä on käytetty juuri tuon mainitsemani vastineen valmisteluun, joka tarkoittaa siis sitä, että ministeriö tukee valiokunnan työtä toimittamalla aineistoa sen mietinnön tekemiseen, joka sitten arvioi tämän koko lakipaketin. Ja eduskunnan päässä minusta on nyt hyvä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on koolla ja varmasti ja uskon näin, että tekevät myös työsuunnitelmaa, että tuo aikataulu kaavio siitä, että äänestämään päästään loppuvuodesta, niin voisi oikeasti toteutua.
No mutta siis jotakin on tehty. Missä on edistytty ministeriössä kesän aikana?
No mä ehkä kääntäisin katseen enemmänkin vielä tässä kysymyksessä nyt sinne, mitä on tapahtunut maakunnissa, jotka käytännössä valmistelee tätä. Osalle alueista tämä ilmoitus vuoden voimaantulon siirrosta oli myönteinen uutinen, koska valmistelu on niin keskeneräistä ja se on tuottanut semmoista hyvää väljyyttä. Osassa maakuntia varmasti on pohdittu, että valmistelun valmistelu taas jatkuu, että olisi jo toimeenpanon aika. Ja tiedän ja olemme keränneet tietoa eri puolilta Suomea, että tilanteet on vähän erikaltaisia. Monissa paikoissa toivotaan, että päästäisiin eduskunnassa eteenpäin, jotta asiat oikeasti voisi alkaa. Mutta se mikä on parasta, että kaiken tämän niinku poliittisen paineen keskellä, niin siellä alueilla on pystytty etenemään niissä sisältövalmisteluissa ja rakennettu kaikessa niinku sitkeydessä sitä maakuntaa, joka pitäisi nämä palvelut haltuun ottaa. Ministeriössä sen sijaan on muutakin kuin sotea. Me olemme tehneet tiivistä valmistelutyötä niin, että...
Pysytään sotessa, kun se tässä nyt on keskiössä.
Mutta kaikkia lakeja, jotka liittyvät sote-uudistukseen, on sitten ministeriössä työn jatkona ja se maakuntien tuki niin kuin valmistelu.
Aivan varmasti, ja sille ei loppua tule se laki. Uusien lakien määrä on loputon valmista. Tästä ei varmasti kerralla tule. Mutta kun sanoit näin, että maakunnissa on tätä työtä tehty, sitä on todella on tehty siis välttämättömyyden pakosta ja paineesta, ei pelkästään poliittisesta paineesta, se ehkä tuntuu suurimmalta poliitikkojen niskassa, mutta siellä siis tapahtuu, uudistuksia valmistellaan, entä jos käy niin, että tämä poliittinen hanke ei koskaan päädy suureen saliin saakka, niin kunnissa, maakunnissa tapahtuu, syntyykö siellä ikään kuin tämä ratkaisu ilman poliittista ohjausta omalakisesti välttämättömyyden paineessa nyt jo?
No mä vastaan kaksiosaisesti. Ensinnäkin, niin kuin varmaan on ymmärrettävää, niin tältä paikalta en ole oikea henkilö spekuloimaan, että entä jos tätä ei toteudu. Hallituksen puolelta
ehkä kannattaisi, kun se on niin kiikun kaakun.
Hallituksen puolelta tilannearviossa ei ole mikään muuttunut. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat vakuuttaneet, että tämä uudistus viedään maaliin. Mutta sitten se toinen osa tätä vastausta on se, että mulla ei ole näkyä siitä, että olisi paluuta entiseen. Tämän uudistustyön, joka on välttämätön, niin paras puoli on minusta ollut se, että alueilla on niinku havahduttu näkemään se, että ei sotea tehdä tähän päivään, vaan ikääntyvään Suomeen ja sen palvelutarpeeseen 10-15 vuoden päähän. Eli osassa alueita on nyt jo tehty vapaaehtoiselta pohjalta yhteistyöratkaisuja erilaisilla malleilla, tunnetuimpina esimerkkeinä varmaan Siun sote ja Eksote.
Puhutaan kuntayhtymistä, jotka ovat osin uusia, osin jo valmiina, niitä on ollut joka puolella.
Mutta sitten on varmasti alueita, missä vapaaehtoisella pohjalla ei ratkaisuja synny. Ja ehkä myöskin, miksi mä puolustan vahvasti tätä lain kautta tulevaa uudistusta, liittyy siihen, että se maakunta on oikeasti uusi organisaatio. Jos rakennetaan erikoissairaanhoidon päälle, että siirretään sinne yhteyteen peruspalvelut ja sosiaalipalvelut, silloin organisaation ja järjestelmän se rakenne on edelleen vinoutunut niihin erityispalveluihin, kun tämän koko uudistuksen juju on painottaa sitä ensimmäisen oven avausta palvelujen äärelle.
No palataan tähänkin kohta, mutta kysyn vielä, että mitä potilaan kannalta tarkoittaa se, mistä et halua puhua, koska haluat olla nyt mukana viemässä eteenpäin päämäärätietoisesti tätä poliittista puolta, mutta jos ilman poliittista ohjausta tämä sote syntyy, niin mitä se potilaan kannalta tarkoittaa?
No, olen tietysti tätä miettinyt paljon, että tähän on ladattu paljon odotuksia ja ehkä se, miksi soisin tämän tulevan valmiiksi, on niin kuin ennen kaikkea myös sote-henkilöstön näkökulmasta tämä epävarmuuden jatkuminen saisi loppua, että tulisi selkeä päätös ja tätä myös ammattilaiset meiltä nyt pyytävät. Potilaiden näkökulmasta uskon, että mitä pidempään jatkuu epävarma tilanne, niin yksittäiset kunnat tekevät ratkaisuja esimerkiksi kokonaisulkoistuksista ja silloin ei ole mitään valinnan vapautta palveluissa, vaan selkeästi ikään kuin markkinan jakautumista yksityiselle hyvin toisella tavalla kuin tämä hallituksen malli esittää yksityisten mukaan tulon.
Eli se tarkoittaisi sitä, että sote tulisi ilman maakuntahallintoa, ilman valinnan vapautta?
Niin, ja mitä se sote sitten siinä tapauksessa tarkoittaisi? Käsitykseni mukaan on alueita, jossa vapaaehtoiselta pohjalta on aika pitkään yritetty löytää yhteistyömalleja, eikä niitä ihan helposti synny. Ja nyt parasta, mitä tämä lainsäädännön pitkä valmistelu, jos sitä jotakin hyvääkin haluaa etsiä, on se, että asenteet ovat muokkautuneet niin, että harva tulee sanomaan, että palataan lähtöruutuun.
Syksyn sote-tuoksina siis alkaa eduskunnassa maanantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksella. Ja nyt voi sanoa, että tämä lähetys oli tässä. Toimittajina olivat kanssani Margit Alasalmi, Teresa Meriläinen ja Atte Uusinoka, tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Jami Auvinen. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Seuraavaksi tällä kanavalla uutiset ja sen jälkeen musiikkiohjelma Muistojen Boulevardi. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää viikonloppua.